Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. 200 мыңнан астам француз, Франция президенті Эммануэль Макронның әйелі Бриджит Макронға ресми түрде елдің бірінші ханымы мәртебесін беруге қарсы петицияға қол қойды деп хабарлады CNN. Мұндай мәртебе үшін президенттің әйеліне жалақы төленбейді, бірақ ол кеңсе ашуға қызметкерлер ұстап, жеке бюджет иеленуге мүмкіндік береді. Петицияны суретші Тьерри Валет қойған. Ол Макрон сайлауалды кампаниясында жұбайының қоғамдық қызмет қана атқаратынын және ел бюджетінен ақша алмайтынына уәде бергенін еске салды. Валет сонымен қатар Макронның жұбайында қазірдің өзінде бірнеше көмекшісі, хатшысы мен екі күзетшісі барын да айтты. Эммануэль Макрон сайлауалды кампаниясында өзіне дейінгі президенттерді мемлекеттің бірінші ханымы мәртебесін заңмен бекітпеген үшін бірнеше рет сынаған. Оның пікірінше, бұл нәрсе президент әйелінің қажеттіліктерін өтеуге бюджет қаржысын бақылаусыз оңды-солды жұмсауға жол ашады. Бұрынғы президент Николя Саркозидің әйеліне айына қазынадан 60 000 евро жұмсалған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.